subax wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax talaada ah bisha Oktoobarna ay tahay 1 sanadkan 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 1 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
waxaan idiin sheegayaa waxaa loo baahan yahay dowladda dhexdeeda inay wada shaqayso, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada shaqayso, ciidamo aan dhisanno isku dhaf ah, caqiidadooda aan bedelno oo aan ka dhigno inay u dagaalayaan dalkooda, oo hadday dhintaanna ay jana galayaan, hadday wax dilaanna ay jana galayaan labadaba.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo shirka magaalada Muqdisho uga bilowday dowladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada xalay daafuray.
waxaad kalood maqli doontaan wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya oo u gudbisay baarlamaanka Soomaaliya hindisa sharciyeedka khayraadka badda.
sidoo kale waxaanan meesha ka marnayn dhankii heesaha dabacsan oo aad saaka ku maqli doontaan.
وصي وقا دال عيدك قوي وحقرا دهو دوكسي دحان تالقا قلو أميا ليس دمياي اللي اندغوني على فملاهي على دغوني على
heestaasi dabacsan iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxii hore ee ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump ee sanadkii 2016 Paul Manafort ayaa isniintii lagu soo oogay dacwado ay ku jiraan shirqool ka dhan ah Mareykanka lacaga been abuur ah iyo been uu u sheegay dowladda Mareykanka. agaasimaha guddiga madaxa bannaan ee baaraya kiiska faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ka dhacday sanadkii hore Robert Mueller ayaa ku soo oogay dacwado dhowr ah Manafort iyo Rick Gates oo ah nin ay muddo dheer xiriir ganacsi oo kala dhexeeyay madaxweynaha haatan talada Mareykanka haya ee Donald Trump. waa dhacdadii ugu horreysay ee uu Mueller u gudbiyo maxkamad federaali ah tan iyo markii loo gacan geliyay kiiska baarista faragelinta Ruushka ee looga shakisan yahay arrimaha doorashada muddo iminka laga joogo hal sano. dhinaca kalena aqalka cad ee Mareykanka ayaa iska fogeeyay dacwadaha loo heysto Paul Manafort iyo Rick Gates. afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in dacwadahani aanan marnaba lagu soo hadal qaadin madaxweyne Donald Trump.
Israa'il ayaa qarxisay marin wado dhulka hoostiisa ah oo laga qoday inta u dhexeysa Gazada ee maamulaan ururka Hamas iyo Israa'il shalay oo isniid ahayd, waxaana ku dhintay ilaa 7 qof oo Falastiini ah, 9 kalena way ku dhaawacmeen. afhayeen u hadlay militariga Israa'il ayaa sheegay in wadadan ay ku ogaadeen wuxuu ugu yeeray teknolojiyada casriga. wuxuu afhayeenka Israa'il sheegay in wadadan dhulka hoostiisa ah ay ahayd aan iraahde meel laga soo abaabulo rabshadaha ka dhanka Israa'il iyo madaxbanaanidooda sida uu sheegay. waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan wadooyin kale oo noocaasi ah oo dhulka hoostiisa ah. ra-iisul wasaaraha Israa'ilna Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in tallaabooyinka noocan ah aysan u dulqaadanin xukuumaddiisa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada in meel looga soo wada jeesto sidii dalka looga xoreyn lahaa ururka Al-Shabaab. مدحوينها أيها هذا كان كشي جاي شركة مدحدة مع ملقبلات هذا ذلك إيوه مدحدة دولة فدرال كأها سومالية وحالي كفرمي مجال هذا مقدشو وربحين تانو حمقدشو كصادرتي وريهين سينب أبو كر
مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو أيها سير رسمي أحرنت مدحتو يذا وقفري شركة وضتشي قد دولة فدرال كصومالية مدحدة مع ملقبلات هذا waxna uu sheegay in shirkan uu muhiimad u leeyahay nabadgelyada dalka maadaama uu ku soo beegmay xilay Suudaan hoggaanka dhanka amniga loona baahan yahay in si wada jir ah loo wajaho
waxaan idin sheegayaa waxa loo baahan yahay dowladda dhexdeeda inay wada shaqeyso dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ay wada shaqeyso ciidamo aan dhisno isku dhaaf ah aqeedadooda aan bedelno oo aan ka dhigno inay u dagaalayaan dalkooda oo haday dhintaana ay jana galayaan haday wax dilaana in ay jana galayaan labadaba shirkana waa noo furayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisinta mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa shirka ka aqdiyay qodobada shirka dawladda iyo dawlad goboleedyada u dhaxeeya looga hadli doono oo ajendihiisa isku raaceen labada dhinac
ee ajendaha waxaan rabaa inaan idin tulmaro qodobada ugu waaweyn oo laga hadli doono ama lagu lafaguri doono shirkan wada tashiga runtii aad muhiim ka ah waxa ugu horeeya xoojinta wada shaqeynta iyo xalinta arrimaha taagan ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxa ku xiga dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka argagixisada tan oo ku soo beegaysa dhacdooyinkii foosha xumaa isdaba tooga ah ee ku aadana 14 Oktoobar iyo kiinasa hablood iyo kicitaankii shacabka Soomaaliyeed iyo midowgiisi iyadoo laga faa'iideysanayo qodobka waxa ku xiga iyadana horumarinta iyo hirgelinta hanaanta federaalaynta dalka waxa ku xiga dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo abuuritaan hanaan wada jir ah oo arrinta laga shaqeeyo waxa kale oo ku xiga barnaamijka la xiriira geedi socodka doorashada hal qof iyo hal cod ee 2020ka iyo qodobka ugu dambeeya oo ah mashruucyada horumarineed iyo kuwa gargaarka ah dalka oo dhan sidii loo gaarsiin lahaa ama looga faa'iideysan
furitaanka shirka waxaa ka qayb galay oo hadal ka jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre gudoomiye ku xigeenada aqalka sare ee golaha shacabka madaxweynayaasha Puntland Galmudug Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir arinta amniga oo dhibaato badan ay ka taagan tahay ayaa ah waxyaabaha ugu weyn ee horyaala shirka diiradana lagu saari doono madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo shirka ka hadlay ayaa xusay in xaaladda nabadgelyada uu dalku marayo ay u baahan tahay wada shaqeyn iyo iskaashi labada dhinac si loo gaaro xasilooni siyaasadeed
waxa ugu horeeya dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasadeed waxa ku imaanaysaa marka waxa ku imaanaysaa wada tashi waxa ku imaanaysaa isu imaati in inteenaani aanu mar walbaaba tashigeenu mid yahay dalkuna stability u helo laakiin haddii mar walbaaba waxaan soo laalaabanayay oo arki jiray dawladu u dambeeyay iskhilaaf wuxuu ku beeskareysan yahay aysan jirin ku dhibsan perceptions oo reality ku beeskareysnay marka in wada jirku halkan ka bilowdo shirkan ka bilowdo xasilooni siyaasadeed dalku helo ay muuqato inaannu u wada jirno adag aanu mid ka nahay
xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid hooseeya ayaa la filayaa in lagu xaliyo shirka muddada uu soconayo iyo sidoo kale tabashooyinka ay labada dhinac kala qabaan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa shirka ka sheegay inay tahay talaabo wanaagsan in Soomaalida dhexdeeda inay isxaliso iyadoo aan lagu dhex jirin si dalka halka uu ku sugan yahay uu ugu dhaqaaqo
gogosha anaa dhigay Jubaland baa gogosha la dhigay maxaa loo dhigay mashaki baa ka jira in khilaafiye jireen hadalla jireen wax la isku qabsan jireen media war la isaga gudbiyay qof walba uu ogyahay waxaanu dhignay inaan isu nimaadno oo aan tashanno oo wada hadalno oo wuxuun isku ogaano Soomaalinimo u tashanno waxaan ka cararaynaa sida dhaqanku ah Soomaalida in markii laba qof wada hadalaan la yiraahdo Addis Ababa la isugu yimaadiyo Nairobi iyo Kampala iyo London iyo Melbourne shir loogu qabanayo taasaan diidanay waxaan ka hadlaynaa waxa ay baradhaga Soomaaliya maxaa Soomaalidu aan isweydiin
xaaladda waddanka uu ku sugan yahay gaar ahaan labadii weerar ee bishan October ka kala dhacay isgoyska Soobey hotelka Naasaha Blood 2 oo dadka badan ay ku dhinteen ayaa si weyn looga hadlay iyadoo dhamaan mas'uuliyiinta kulanka ka qayb galay ay daqiiqado u istaageen dadkii ku baxay weeraradii dhacay waxana ay tacsi u direen ehelada dadkii wax ku noqday dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
subax wanaagsan halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliya ayaa iska fogeeyay dacwado lagu soo oogay madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ninka la yiraahdo Paul Manafort iyo sidoo kale Rick Gates oo kamid ahaa ragii sida aadka ay isugu dhawaayeen madaxweyne Donald Trump xilligii uu ku guda jiray ololaha doorashada hadaba dacwadan lagu soo oogay ragana ayuu Nuur Bukhari waxa uu ka wareystay bal inuu la falan iyo Cabdi Qafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Hadda waxaad moodaa markii hore dacwadu waxay ku bilaabatay raadintii la raadinayay xiriirka ololihii waagii uu madaxweynaha Donald Trump waagii uu ololaha ku jiray xiriirkii ka dhexeeyay Ruushka oo waa tii lagu eedeynayay inuu Ruushka caawinayay maaragtay ololihiisa. Marka baaritaankii la baarayay dhammaan dadkii ku tacalluqay arintaas oo ay ka mid yihiin labadan nin oo hadda maxkamadda la geeyay taas weeye midda ay salka ku haysaa laakiin hadda waxyaabaha lagu soo oogay waxay ugu badan yihiin lacag ee la isdaba mariyay iyo shuruucda waddankan oo ay jabiyeen iyagoo u shaqeynayay dalal dibadda iyagoon isregister garayn ama maaragtay isdiiwaan gelin iyo hanti badan oo maaragtay si khaldan cashuur bixin oo ay dibadaha iyo meelahaas oo dhan ay geysteen. Marka waxaad moodaa in markii hore ay baaritaanku ku bilaabatay arrintii Ruushka laakiin hadda ay isugu biyashubato dunuubta ugu badan oo hadda lagu haystaa ay tahay arrimahan salka ku leh lacagaha isdabamarinta iyo shuruuc badan oo ay jabiyeen oo dalka.
Waa garta marka Cabdi Qafaar mar haddii Paul Manafort iyo ninka kale ay ka tirsanaayeen raggii ugu cuslaa xilligii ololaha doorashada Trump siday u saameyn kartaa hadda madaxweyne Donald Trump?
Dad badan waxay leeyihiin runtii tani waa bilow hadda maadaama uu ninkaani uu jago weyn ka hayay oo ahaa guddoomiyihii ololaha muddo bila ah wuxuu ahaa ninka ugu dhow buu ahaa. Marka waxaa la leeyahay inkastoo hadda maxkamadda lagu saaray waxyaalahan lacagaha isdabamarinta iyo shuruucdan kale uu jabiyey iyo arrimahan ku taxalluqa shakhsiyanka haddana waxaad moodaa xiriirka uu lalahaa asaga iyo asxaabtiisa Ruushka ay lalahaayeen kama fursan doonto. Marka laba yaqaan runtii meel ay aadi doonto waxaas loo malaynayaa inay Donald Trump haddayn laftiisa taaban inay dad badan oo isaga ku xiran ama shaqaalihiisa kale inay lug badan ku yeelan doonto. Marka hadda dadka arrinta indhaindheeya waxay leeyihiin arrintani aad iyo aad bay ugu dhowdahay Donald Trump iyo aqalka cad.
Waxaa iyana jirtay dacwad ku socotay George Papadopoulos oo ka mid ahaa latalayaashii hore ee Trump xilligii ololaha doorashada. Maxay ku qotantaa dacwadan iyadana?
Runtii inkastoo ninkani uu ka jago hooseeyay isaga ka khatarsan sababtoo ah isaga dacwadiisu waxay toos ugu xiran tahay wada shaqayntii ka dhaxaysay ololaha madaxweyne Trump campaign-kiisii markii uu ku jiray oo uu madaxweynaha u carareeyay fariimo la isdhaafsanayay iyo emailo la isdhaafsanayay iyo wada xaajood ka dhexeeyay in la soo qufo waxyaabo badan oo halis ku ahaa gabadhii la tartamaysay Hillary Clinton. Marka waxaad moodaa inuu isagu toosba arrinta hadda lagu haysto oo uu qirtay oo dambiilaha uu yahay inuu dambiilaan ahay buu yiri oo isagu waaba qirtay maxkamad kaliya maaha July ba isaga maaragtay sida la sheegayo la xiray. Ninkaasi waxaad moodaa tiisu inayba ka khatarsan tahay oo tan hadda kuwaan lagu soo oogayay lacag iyo wax isdabamarin bay ahayd laakiin isaga waxaad moodaa inay toos ula xiriirto arrintii wada shaqeynta Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
Cabdi Qafaar Cabdi Wardheer oo warramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhigaystayaal halka aad naga socotaan waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waxaa maalintii shalay ahayd wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya ay u gudbisay baarlamaanka nuqulka hindisa sharciyeedka batroolka iyo khayraadka dalka oo ah sharci cusub oo khuseeya arrimaha batroolka Soomaaliya. Sharcigan waxa uu noqonayaa mid la jaanqaadi doona hannaanka cusub ee federaaliga ah ee ay Soomaaliya qaadatay, waxaana uu beddel u noqon doonaa marka ay baarlamaanka ay ka doodaan oo ay ansixiyaan sharcigii hore loo ansixiyay sanadkii 2008 ee batroolka Soomaaliya. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdulqaadir.
Hindis sharciyaadkan waa hindis sharciyaadka batroolka 2017 oo ah inta badan dib u eegis lagu sameeyey ku ka horreeyey oo 2008 ay mariyaan baarlamaanka xilligaas jiray waaye. Qodobo muhiim ayaa loo arkay inay ka maqan yihiin oo ay ka mid tahay hanaanka uu waddanka hadda qaatay ee federaalka waafajintiisa ayaa ka mid ah, marka waa dib u eegis lagu sameeyey waaye. Qodobo muhiimana waa ku jiraan oo dheeraad oo xilliga hadda keentay in la keeno baarlamaanka hadda jiro.
Waa gartay marka kuwii 2008 horey loo ansixiyey qodobo ka dheeriya hadday ku jiraan sida kan hadda baarlamaanka nidaamka federaalka waddanka uu qaatay loo gudbinayo inay ansixiyaan ay tahay, maxaa kale oo ahmiyad gaara aad siinaysaan oo hadda keenay in sharcigan aad dib u habeyn ku sameysaan baarlamaankan aad horgeysaan?
Waxa ugu horreeyo mid marka koowaad artu 2008 ma waafaqsanayn hanaanka hadda waddanka uu qaatay oo ah hanaanka federaalka ee ah dowladda federaalka inay khayraadka waddanka khaasatan batroolka iyo gaaska waddanka ku jiro ay maamulayaan ilaalinayaanna habeyntiisa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jiro kii hore kuma jirin, hadda marka kanay ku jiraan. Marka kaasa ugu horreeya qodob koowaad waaye in ilaalinta iyo maaraynta batroolka iyo gaaska waddanka ku jiro inay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka tashanayaan. Qodobka labaad oo ugu muhiimsan oo dheeriga ku ah waxa waaye heshiisyadii la geli jiray 2008 iyo kala horreeyey ku xusnaa shirkadaha ajaanibta lala geli jiray ayaa waxay ahaayeen concession. Macnaheedana waxa waaye in shirkada la siiyo block ama meel la siiyo meeshaas iyadaa canshuur dowladda bas ay ka qaadatay, laakiin amountiga iyo batroolka ama gaaska ku jiro ay u madax banaanayd shirkadaas iyada ay u madax banaanay. Marka waa lagu sharciyan hadda waxaan sharciyadkan baahida hadda keentay waxa waaye waxaa loo guuray heshiis kale oo ka qurux badan oo la yiraahdo BSA, la yiraahdo production sharing agreement. Wuxuu leeyahay marka shirkada haddii heshiis lala galo oo la siiyo meel ama blog la siiyo, dowladda waxay awood u leedahay in ay kira ka qaadato, canshuurna ka qaado wixii la soo saaro oo markii exploration la gaaro la soo saarana percentage, khayraadkaasna percentage ay dowladdu ay qaadato. Marka waa hab heshiis ka qurxan kii hore, kana hadda lagu soo diray hindis sharciyeedkan lagu soo diray waana negotiable oo markasto waxa waaye wax soo saarkaas ay ku xiran tahay. Aad iyo aad buu ugu qurxan yahay. Marka
goorma marka laga yaabo in baarlamaanku ay ansixiyaan oo ay ka fadhiistaan sharcigan aad u gudbiseen?
Waxaa maanta akhriskoodaad markuu galay guddiga khayraadka ayaa nala turxaan bixin doono. Guddiga khayraadka ayaa nala qaadaa dhigi doona, kadib waxaa lagu soo celin doonaa handala baarlamaanka la horkeeni doonaa, doodaa la gelin doonaa, waa laga doodi doonaa. Haddii wax ka bedelayaan wax ka bedeli, kadib handala akhrinta saddexaad ayuu geli, markaasaa gacanta loo taagi oo uu rajo weynaa ka qabnaa inuu gudbo.
Waa tahay. Waxaa jirta in dowladda Soomaaliya waqti badan ay gelisay sharcigan, waxaa jirta in meelaha qaarkood lalahaa xataa shirkada gaar loo leeyahay ayaa shidaalla baaris ka sameynayo. Goorma laga salgaari doonaa shidaalkan la leeyahay Soomaaliya ku jira, wasaaraddiinana ay mar walbaba sharciyada kasoo saarayso in la qodo ama xataa heshiisyada la hirgeliyo shirkada ay dowladdu la heshiiso?
Marka horta waa midda koowaad hindis sharciyeedkan horta muhiim ayuu u yahay in lasoo saaro horta batroolka oo qiimihiisii hadda adduunka u hoos sii socdo oo adduunkii la yareynayo isticmaalkiisa la yareynayo. Waxaa shaqadan kow ka ah oo hindis sharciyeedkan ku jiro samaynta hay-adda qaranka oo farsamo ahaan kala wareegeysa wasaaradda. Wasaaraddu waa policy shaqadeeda ama siyaasad waaye. Shirkadda qaranka oo kala wareegeyso farsamo ahaan wasaaradda kow inta sharciyeedkan ay ku jirtaa oo ay tahay inay la fariisato shirkadaha caalamiga ah, la hadasho, la diyaariyo dad aqoon leh, xirfad leh ay diyaarsato kow. Midda labaad هذه هندس الشرعيات كان هذي لمال مريو بارلمان كمال مريو أو دقائق وحا إمانة يسو إن هشيسيا دي هرينا لوريجيو لوريجيو هذا نظام كان شرحا يلوسو وريجيو كو عصب من اللقلو كدبنا ميسك ولا هذا القشر كلها كفاسة تقو دي أود دي والقياسة يدن دقالو يدن أقون يدن عرفادات وحاول باي لمرنا يا نظام كرسمقها وحوينو هذا كدبنا بمتشرة دي هندس الشرعيات كان لسميو waxay ku xoran tahay in la weeshiyo hal qodob la jiro oo muhiim ah qodobkaasna waa dastuuri waxa waaye waa midka markasta la sheego la yiraado khayraad qaybsiga khayraadka wax soo saarka ee revenue sharing agreement tiga la yiraado kaasna kulay qolyaha baarlamaanka qolyaha ay ku dastuurka ku hawlanaya ayaa ka shaqeynayo waa wax la isla fahmi karo ka farsama ahaan laakiin hadda in sharciyadkan oo ay ku jirto sameynta hay'adda qaranka waa xusuus dhaweynaya in laga faa'iideysto khayraadka wadanka aad iyo aad isoo dhaweynaya rajif iyo anna wa gelinaya in Soomaaliya ay gacan horsiga iyo ka baxdo saboolnimada ee shaqo abuur fara badan ay ka dhalata dhanka dhalinyarada
wasiir ku xigeenka patroolka iyo macdanta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdul qadir oo warramayay saare abdi axmed
wanaagsan marka la dhageystayaal ayaan idin leenahay taageerayaasha madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u dabaldagay guushii uu madaxweynahaasi ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacday waxaa jira cabsi laga qabo inay dhacaan isku dhacyo u dhaxeeya taageerayaasha mucaaradka iyo ciidamada amaanka sidoo warbixintan ku faafahinayo wariyaha Qadar Maxamuud Xare
kadib ku dhawaaqistii ay gudiga doorashada madaxa banaan ee dalka Kenya ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii 26-kii bishan ka dhacday dalkani Kenya ayaa waxa qayb ka mid ah dalka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Nairobi ka bilowday dabaaldegyo kala duwan oo lagu taageerayo guusha uu Uhuru Kenyatta ka gaaray doorashadii ku celiska ahayd ee dalka ka dhacday taasoo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiga Jubilee ee Uhuru Kenyatta hase yeeshee waxaa taas bedelkeeda aad looga cabsi qabaa in qayb ka mid ah dalka Kenya gaar ahaan goobaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka ay ka dhacaan rabshado gacan ka hadal wata gudiga doorashada Kenya ee IEBC ayaa sheegay in Uhuru uu helay 198 codadkii laga dhiibtay doorashadii lagu kala qaybsamay ee dalka ka dhacday Khamiistii la soo dhaafay gudiga ayaa tiriyay codadka 266 ismaamul kuwaas oo ka mid ah 290 ismaamul ee dalkani Kenya uu ka kooban yahay waxaana taas ay muujinaysaa in 24 ka tirsan ismaamulada dalka aysan ka qabsoomin wax doorasho ah meelaha aysan doorashada ka dhicin waxaa ka mid ah galbeedka dalka oo ay aad ugu xoogan yihiin taageerayaasha isbaysiga mucaaradka NASA oo iyagu qaadacay doorashada mas'uuliyiinta isbaysiga mucaaradka gaar ahaan hoggaamiyahooda Raila Odinga ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo mowqifkiisa ku aadan guushii uu xisbiga Jubilee markala ku guuleystay doorashada dalka Kenya go'aanka isbaysiga mucaaradka ee NASA ayaa ah mid ay aad u sugayaan dadka Kenyaanka Raila ayaa horey u sheegay in xisbigooda NASA uu isku bedelayo xisbiga wax iska caabinta si ay cadaadis dheeraad ah u saaraan dawladda xisbiga Jubilee ee uu loolanka siyaasadeed kala dhaxeeyo muddadii ay socotay doorashada Kenya ayaa waxay saameyn weyn ku yeelatay arrimihii bulshada ee dalka waxaana xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta ay ku soo aadeysaa xilli guud ahaan dalka ay ka bilowdeen imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuulada dalka si kastaba dad badan ayaa sheegaya in go'aanka isbaysiga mucaaradka ee NASA ee ku aadan natiijada doorashada uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta ay ku xiran tahay dabaha ay qaadi doonto Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Mahadsanid Qadar oo markana ku soo dhawaada codka Bashir Ibrahim iyo mid ka mid ah heesihiisa dabacsan
بتكسو شرو من قبان ومسو كمان ديجن حركان لباد بليون دوسو من حرين بت كسو شرو من غبان ومسو كمان ديجين حركة لباد بيون دوسو من حري كهو شلو ديري سو ما دعين نور لمسي دردار ماين مركهو شلو ديري سو ما دعين نور لمسي دردار ماين ديب تشري دمنا وشدي ضيحي وكاسري وديب تشري دمنا وشدي ضيحي وكاسري سيوا قد على عيد كوكوي وحجرا دهو سيوا قد على عيد كوكوي وحجرا دهو دوكسي دحانتا لغا قلو أميا ليس كدوميا إلين دغوني علاف ملاهي علاف دغوني علاف ملاهي سيدا حنت على جعله أمي ليس الدنيا اللي دغني على فملاهي على دغني على فملاهي
taasi bashir ibraahim ayaa naga cabdi ku soo gabagabeenayna bashir abi karo dhinacii isku dubarka barnaamijka inuu joogay iyo anigu asaar cabdi axmed iyo sidoo kale nuur xasan nuur bukhari waxaan idinna sidaasi nabadgelyo
كمان وران نغضى أولي يدير كين سو مصي من رقي ودماء لغضى بمدرة شيء دكسو كمان وران نغضى أولي يدير كين سو مصي من رقي ودماء بابا مدرا چي دنا هو دم هوي مدا عين فقيدي يسدو ماي ددال فراي دنا هو دم هوي مدا عين فقيدي يسدو ماي ددال فراي دبندا بيوغا توراي ادسا سدور بيداي دبندا بيوغا توراي ادسا سدور بيداي قدالا عيدتك كوي.